Un mums neizbēgam būs jārunā par kārtējiem ierobežojumiem. Ja matemātiski aprēķini ir pareizi, tad tuvākajā laikā no šīs slimības Latvijā mirs vēl 1000 cilvēku. Mēs neesam izpildījuši plānu, kuri pati valdība sev uzlika februārī. 70% vakcinēto līdz vasaras beigām. Veidoja vakcinācijas birojus, veidoja reklāmas kampaņas. Vai tās reklāmas kampaņas nostrādāja? Acīm redzami nenostrādāja. Vai pie tā ir vainojami tie cilvēki, kas nav aizgājuši vakcinēties, vai valdības stratēģija un politika, kas nav sasniegusi vēlamo mērķi?